заряджай мозок. Слухай Радіо М. Люди, реальні історії, реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Вітаю, друзі. Це проект «Загартовані». З вами в студії Олександр Скрипченко, ведучий програми. І сьогодні маємо унікального, такого духовного, енергетичного гостя, який сьогодні буде говорити нам про служіння і віру, і про солдатів і віру. Сьогодні в нас в гостях отець Дмитрій Присяжний. Це військовий капелан також Православної Церкви України, Київського патріархату.
Київський патріархат уже здобуток історії Православної Церкви України.
Так, о, є супер Православної Церкви України. Також капелан Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Вітаю вас, отець Дмитрій.
Вітаю, пане Олександре. Вітаю, вас... дорогі брати і сестри. Вітаю, дорогі радіослухачі.
Як вас отак ось з самого старту зразу ж раз вимкнути зосередженість і виправити вчасно ось такі моменти. Ми раді вітати вас сьогодні. Скажіть, капеланство, я з вами от в телефонних розмовах, стежачи за вами в соцмережах, я бачу, ви людина настільки розвинена, то вас бачиш постійно на сході, то ви займаєтеся благодійністю, то ви вже проводите якийсь історичний вечір, берете участь у ньому. Ну, як так? Це покликання серця чи це бажання? От звідки береться ось такий масштабний підхід до служіння і народу України, і військовим, і людям, і духовно, і фізично? Ну, от розкажіть нам.
Ну, з самого початку сам Христос сказав, не ви обрали мене, а я обрав вас. Якщо це вже знак був звище, поклик до священничого служіння, то священниче служіння передбачає не лише треба виконання з кадилом і кропилом, але служіння Богові – це служіння своєму народові. І святий Венедикт колись сказав «Ora et labora». В перекладі це «молися і працюй». Тому що молитва і праця – це немов два крила у птаха. Праця і молитва – це немов два весла у човнаря. Лише залучаючи їх одночасно обидва, птах піднімається вгору, а човнарик просувається вперед. Якщо хоча б щось вилучаєш, то ти будеш кружляти на одному місці, але ні вгору не підіймешся, ні вперед не просунешся. І тому сповідую таке правило – молитися Богові так, як начебто все залежить лише від Нього, але во славу Божу працювати так, як начебто все залежить тільки від нас. Тому, як відомо, людина пізнається за вчинками, а рослина за своїми плодами. І тому є поклик душі і серця вирушати туди, де найбільша чатує небезпека на твоїх побратимів, а отже і на тебе. Якщо ти допомагаєш цивільним, то не робиш во славу свою, а робиш во славу Божу. Навіть Христос Господь, коли благословляв своїх учнів, апостолів, сказав, нехай ваше добре світло засяє перед людьми, щоб вони, побачивши добрі ваші справи, прославляли і Отця нашого, що є на небесах.
О, друзі, просто навіть нічого додати до цього. Я, знаєте, що згадав навіть слова Христа, що віра без діл мертва.
Саме так.
Можна кричати, говорити про Бога, про церкву, про служіння багато, але якщо от сидіти на місці і не піднімати, не долучати в свої зусилля, воно все... Часто буваєте на сході?
Доволі.
Ви капелан військового університету, так?
Так. От.
Ви працюєте із молодими людьми, які ось тільки вибрали шлях військового захисника України. От які настрої серед молоді, серед юнацтва?
Ну, ви знаєте, Олександре,
через призму війни навіть...
У нас різна слухацька аудиторія навіть серед військовослужбовців. Так. Є військова частина, де ще, кажуть, молоді, зелені, необстріляні.
Так, так.
Є вже загартовані в боях, є ті, що на передових позиціях. А в університеті це вже вишколені офіцери, котрі вже пройшли... Горнило війни і в Афганістані, були в місіях ООН в Кот-д'Івуарі, в Ліберії. Ну і, звичайно, пройшли горнила війни на Сході. І тому аудиторія доволі різна, але наш поклик – надихати їх на святу справу – служіння Богові і батьківщині. Надихати їх на святу молитву, але водночас подавати благочестивий приклад, щоб і священик був взірцем, а не спокусою. Я пригадую слова блаженої пам'яті патріарха Димитрія Яреми. Він колись був предстоятелем автокефальної церкви, коли ми мали цей штучний поділ на Київський патріархат, автокефальну церкву. Так. Дякувати Богу, і маємо єдину помісну церкву. І доволі знаково, що відбувається наша зустріч в день річниці інтронізації нашого блаженнішого предстоятеля митрополита Епіфанія, котрий, до речі, має сьогодні день народження. І от буквально... Це, мабуть, Божий знак. За лічені секунди до початку прямого ефіру я від нього одержав смс-повідомлення. Щиро дякую за привітання. Тому, я думаю, будемо сприймати це як його першосвятительське благословіння. То владика патріарх Дмитрій колись сказав, що священик в храмі має бути як апостол, а не як ремісник. Серед священиків є різні люди, тому що ми все ж таки люди і різні. Так само і серед військовослужбовців. Але наш обов'язок – нести зернинку віри, побожності і благочестя. Тому що часто під час бойових дій найбільш питома допомога не від бронежилету, не від надсучасного озброєння, але від віри і молитви. Тому сказано, по вірі вашій дасться вам.
Ось так, друзі. Ну що ж, коли... До речі, вітаю. Дякую. Вітаю, так, із днем народження нашого митрополита Епіфанія. І стосовно от молитовного, так, як сказати, настанови молитовної, духовної настанови. От ми країна, яка вийшла із СРСР, де Бога не було. Ну, зі слів КГБ. Ось, країна пострадянського табору. Ой, радянського табору в минулому. Ну і зараз, якби, період незалежності, але часто і до сих пір зустрічаєш атеїстів, чи як сказати, чи людей, які кажуть, що не вірують. А от люди, які йдуть захищати державу, розуміють, що можуть загинути. Люди, які можуть, розуміють, що це ризикована професія, що це поклик душі і серця, але життя може бути доволі нетривалим, і причому можна повернутися хворим, інвалідом. По факту, говоримо так, як є. От, цим людям, на мою думку, дуже необхідна духовна підтримка. Як ви бачите зараз зі сторони, користуються попитом, люди звертаються, люди цікаво цим самим студентам і навіть військовим. Звертаються вони до священика як до психолога за підтримкою? Як часто до вас звертаються?
Розумієте, Олександре, звичайно, звертаються. І священик, от ви прорахували, що ми там буваємо. Коли підіймаю українські старожитності, то це цілком було нормальним, коли священик був і... співаком, і бандуристом, і іконописцем.
Правоактивну участь у суспільному житті.
Звичайно. Тобто, віддай кесарева, а Боже Богові. Тобто, будь добрим християнином і водночас зразковим громадянином. Звичайно, звертаються. І тут важливо, наскільки надихнути цього молодого юнака. Навіть трапляється, що 3,5 години його вислуховуєш. Коли він розповідає все своє життя від тих років, коли вже себе пам'ятає ще маленькою дитиною. Але водночас ти мусиш вислухати про той тягар, ту рану в душі і серці, що десь глибинно сидить, і священик покликаний бути духовним лікарем. Надихнути його на справу служіння Богові батьківщині. Тому що, як писав Шевченко, немає в світі України, немає другого Дніпра. Да, хлопці наражаються, звичайно, на смертельну небезпеку. І ми завжди згадуємо слова Святого Писання, зокрема, один із псалмів Давида. «Господь – моя охорона, кого обоюся, Господь – мій пастир, кого устрашуся». Щодо атеїзму, я пригадую такий випадок, ви згадали радянську добу, 61-й рік, коли Гагарін полетів до космоса, і на той час керівник Радянського Союзу Хрущов з ним потім зустрічається після повернення на Землю. Що, Юрій Олексійович, були в космосі? Були. Бога там не бачили? Не бачили. О, чуєте? Немає Бога, Гагарін його там не бачив. І я хочу сказати, що в той час були справжні подвижники благочестя, попри атеїстичний тиск. І один із них, наскільки мені не зраджує пам'ять, митрополит Ташкентський Антоній, котрого викликали на килим, і сказали: завтра у вас велике свято, ви маєте парафіянам сказати, Гагарін полетів в космос і Бога там не бачив. Не скажете, ми знімаємо з реєстрації, і гоніння починаємо не на вас, а на ваших парафіян, а собор буде опечатаний. Він помолився Богові і сказав: Господи, ну якщо б гоніння було тільки на мене, я як Ти, Христос, за нас постраждав, постраждаю за своїх духовних чад, але страждатимуть вони, а не я. Дай мені мудрість, що мені вчинити? І от коли архієрейська літургія, сотні вірян в храмі, якщо не тисячі, і він каже: дорогі брати і сестри, як ви знаєте, Гагарин полетів в космос і Бога там не бачив, а Бог його бачив. Оце дійсно взірець мудрості архіпастирського служіння попри тиск. Одна справа, коли людина була атеїстом, а зараз лицемірно стоїть в храмі з свічкою перед камерами, так усердно затято хреститься, кажуть, затаємне воздасться явним. Але коли, наприклад, хлопці шукають Бога, то священик покликаний допомогти в цьому пошукові, бути дороговказом, бути дійсно тим пастирем, котрий попереду веде свою паству. І от якраз пригадую такий випадок, коли мали дістатися на дуже небезпечну ділянку, ворожі позиції 75 метрів, а щоб проскочити 50 метрів відстані, котра прострілюється снайперами. І от полковник каже: отець Дмитро, сідайте, було ласка, в броньовану частину. Я кажу: з якого переляку, пане полковнику? Я від Костянтинівки, від мирної території, їхав поруч з водієм, буду поруч і рушати. Пастир веде своїх духовних вівців попереду. Нічого, пане полковнику, Бог не без милості, козак не без долі. Слава Богу, проїхали, відслужили молебень, благословили наших захисників. Все потрібно було бачити, як сяяли їх обличчя. Вони кажуть: ви знаєте, отче, ми побачили, що ви даруєте за порівняння не тилова криса, а людина, котра саме там, де може на нього чатувати смертельна небезпека. Можете нас посповідати? Кажу: звичайно, хлопці, з радістю. А один грузин, Зураб, котрий воював пліч-о-пліч з нашими добровольцями ще в 92-93 роках в Абхазії, сказав: я в боргу перед Україною. Це моя друга батьківщина, я її захищаю. Велике спасибі вам, що ви принесли свічечки. Тому що тут поруч якраз недалечко загинуло двоє наших побратимів. Ми молитву прочитали, але не знали, як запалити свічечки. То якраз буде добра нагода поєднати і молитву, і мерехтіння свічечок. Адже, як казали духовні наставники, будьте свічкою Богові, ви горіть вірою і любов'ю до всього Божого творіння.
Хочеться сказати амінь, да буде так.
Амінь.
Що ж, друзі, з нами в гостях військовий капелан Православної Церкви України, капелан Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, отець Дмитрій Присяжний. Перерва на коротку паузу і повернемося вже за 2 хвилини. Продовжимо далі.
Реальні люди, реальні історії, реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Зовсім швидко ми повертаємося, я вже так з розгону на 2 хвилини кажу перерву зробити, 10 секунд і знову бій. До речі, тим паче час потрібен для того, щоб розкрити тематику, поговорити про наших солдат, військових, Україну із отцем Дмитром Присяжним, який зараз з нами в ефірі. Отже, ми говорили про наших військових, про приклад віри, про приклад служіння. Що пастирство – це не ховатися за спинами людей, а вести за собою. І навіть там, де бойові дії, бути поруч із ними. Гаразд, пане Дмитро, я от кажу так, як є. Ви бували там на фронті, з хлопцями говорили. І я спілкуюся з ветеранами, які повернулися. Багато з них, хто просто переживає цей, як сказати, відходить дуже сильно від війни, від бойових дій і просто намагається якось адаптуватися до суспільства і бачить нерозуміння. Часто просто цей світ, який він бере звідти, приводить травмовану психіку. Кажу так, як є, тому що смерть друзів, обстріли постійні, і зрада, і політична ця вакханалія, що відбувається, творять, вона якось, да, і розчаровує. Ось. І тим паче, коли повертаєшся в мирне життя, там ти знаєш, що навколо тебе оточують пацани, які і в бій, і в тилу поруч підтримують, то тут бачиш інфантильне суспільство в більшості своїй, яке просто, ну, часто навіть не розуміє цього. І не цікавиться, і не цікавилось, і просто не звертає уваги. Доводиться працювати з ветеранами, підтримувати, так би мовити, не тільки там на фронті, а й тут в тилу.
Так, доволі часто. Ми, звичайно, зустрічаємося, спілкуємося, і де я настоятельствую? А це місто Боярка, Покровський храм, наш військовий храм. Угу. І всі наші добровольці, котрі з 2014 року вирушали в горнило війни, вони завжди одержували благословення в нашому храмі. І я вважаю, що Божий перст, що з наших хлопців ніхто не загинув. Був випадок, що були поранені, були дехто полонений, але звільнився, вилікувався. А те, що дійсно рани в душі і серці ятрять, про це ми пам'ятаємо і постійно спілкуємося з ними. Приходимо до їхніх осель, спілкуємося з їхніми родинами, а також наш святий обов'язок дбати про родини наших загиблих захисників, про їх батьків, про їх дружини, діточок. Ми працюємо із ними, приходимо до їхніх осель, запрошуємо до себе. Михайлівський Золотоверхий монастир, котрий завжди гуртував навколо себе вірних синів і дочок нашого народу і в часи злих випробувань, напасниць і в радісні години. Ми завжди зустрічаємося і біля стіни пам'яті, і на молитві в Михайлівському соборі. Тому що церква, як любляча духовна мати, постійно повинна дбати про своїх духовних діточок. І про живих, і про в Бозі спочилих, і тих, хто одержав дуже важкі поранення. Тому що, переконуюсь, добре слово пастиря – це як лікувальний бальзам на душу. Ти нібито даєш часточку йому свого особистого щастя, і у нашого побратима цього щастя стає вдвічі більше. Коли береш на себе часточку його горя, то цього горя стає вдвічі менше. Тому сказано Ісусом Христом, що будьте милосердні, як і Отець ваш Небесний милосердний є.
Так, це дуже важливо. Ви знаєте, коли почалися бойові дії, в госпіталь в Києві почали приходити перші поранені. Ми з друзями ходили туди, ми спілкувалися з ними. Але в результаті, як виявилося, ми йшли туди чоловік 10 у нас з друзями, і дівчата такі, ой, це ж там, і вони страждають. Вже ми підійшли до травматології, і вони там вже ледь не плачуть, кажуть, так, ми йдемо до захисників, сльози геть, це неправильно. І, ну, дівчата, я ж кажу їм, чого ви йдете підтримувати чи плакати за них, живі. Заходимо в палату, і там, якщо можливо, цей чоловік чує, Сергій із Тореза, майор. От, травма голови в нього дуже серйозна була. Він воював за Україну, Донецький. Стає там такий запухший, такий майор Сергій, такий-то. Добрий день, друзі, заходіть. Стоїть побитий, травмований, перебинтований, але ентузіазм який. Палата 6 чоловік. В результаті, хочу сказати, ми зайшли туди, вони нас надихнули. В результаті ми прийшли підтримати, смаколики принесли і так далі. Звідти виходимо, а самі такі натхнені – це приклад віри, мужності. Навіть в тяжкій ситуації вони не втрачали сили духу. А до чого я веду? До того, що коли в лікарні, коли там є спільнота таких побратимів, да, солдат, медсестри є, там волонтери підходять – це одне. А коли боєць, ветеран, там, наприклад, залишається вдома на інвалідному візку сам один – мені здається, оце ось саме найважче. Чи багато от таких у вас знайомих, і як можна було б їм допомогти простим людям, які, послухавши вас, от просто, можливо, там відвідали б, що переживають ці люди? Чи є в Боярці такі, чи, можливо, тут є такі ваші знайомі?
Ну, зараз такі знайомі по всій Україні, і ми підтримуємо взаємини не лише Київ і область, але й Україна.
Так.
Буваємо і на Закарпатті, і на Прикарпатті, і на Волині. І з нашими побратимами зустрічаємось на півдні України, тому що, ви знаєте, з одного боку так, війна – це трагедія, але з іншого боку, скількох людей вона поєднала, згуртувала. І дійсно це відчуття військової, патріотичної, духовної родини. Ми дбаємо про них, і крім того, що від держави щось вони, може, одержують мізерно, щось від волонтерів набагато більше, але часто щире співчутливе слово
– так.
Це дійсно ті ліки, котрі лікують і душу, і тіло, і серце. І людина тоді відчуває, що вона не самотня, що є люди, котрі за неї щиро вболівають. Якщо часто наші високопосадовці лише тільки прикриваються пустопорожніми обіцянками, то ми повинні діяти. І діяти щодня, а не раз на квартал або до якихось свят, влаштовувати такий штучний гучний піар, щоб показати, які ми благодійники. Ви знаєте, Відомий майстер східних єдиноборств Джекі Чан, котрого ми знаємо як каскадера, як майстра своєї справи, він разом з тим і співак, але водночас і філософ. Мені сподобався його вислів, коли він сказав, що людська слава як товар дуже невигідна, коштує задорого, а зберігається кепсько. Ми робимо во славу Божу, без спалахів фотокамер, без телекамер, тобто є побратим. Він потребує уваги, доброзичливого ставлення. І коли кажуть, краса врятує світ, можна додати, не лише краса, але і людська небайдужість. Тому Господь, як сказав, ідіть і навчайте, а не сидіть і пасивно спостерігайте. Ми свідомі того, що коли надійний тил, буде міцна передова. І тому, якщо часто наші герої бувають обділеними державою, тут є така цікава формула. Батьківщина тебе не забуде, але і не згадає. Угу. Але Господь пам'ятає про кожного. Оскільки Божий промисел є не лише про рослину, кожну тварину, то тим більше про кожну людину. Бо, як відомо, кожна людина – це неповторна індивідуальність. Наш обов'язок – дбати про це, і ми дбаємо. Вирушати туди, і ми вирушаємо. І дійсно, таке братерство і капеланів, і військовослужбовців, і волонтерів – ну це щось таке фантастичне. Особливо згадати святкову ходу до Дня Незалежності, угу. коли наші високопосадовці скасували військовий парад,
так.
то зорганізувалися. Угу. Самозорганізувалися і зустрілися кількох побратимів, з котрими не бачилися 5-4 роки тому. І йшли, люди вітали, слава нашим захисникам, слава капеланам. Дідочки підходять, беруть благословіння. Бабусечка каже, а можна з моєю онучкою сфотографуватися? Ну, це дивовижне відчуття, коли підходять до тебе знайомі, з котрими ти не бачився тривалий час. Серед киян, котрі вельми так спостерігали ретельно, з таким натхненням, з таким щирим добрим словом. Тобто є тут і питомий позитив.
Супер.
В тому відношенні, що ми згуртувалися, ми стали єдиною, і вірю, що непереможною родиною, тому що в єдності наша сила.
Амінь. Нехай буде так завжди. Ну що ж, хочеться навіть... Ви знаєте, мені особисто, мені дуже приємно. Коли виходив на ходу, і коли бачив капеланів, я зразу до них підходив. Вони стояли там біля пам'ятника поваленого Леніна.
Да, стояли, от, там пам'ятаю.
Так, красиво гепнувся. Ось. І це, здається, роки 2-3 тому дощило, от, невелика мряка була, і якраз ось перед парадом зібралися військові капелани. Мужність. Відчувається здалека, видно, сяючі обличчя, спілкуються, побратимів зустріли в формі. І ви знаєте, я от особисто, Боже, спасибі за капеланів, за цих янголів, хранителів наших військових, тому що це і духовна, це й молитва, багато може молитва віруючого, і наскільки, коли не вистачає людині цього доброго слова, як ви кажете, а особливо там, коли все, коли війна, коли і напади противника є, і коли інколи часто навіть і зневіра. Дякуємо вам, продовжуємо далі. За 10 секунд ми повертаємося до ефіру. Друзі, у нас в гостях Дмитрій Присяжний, військовий капелан Православної Церкви України, також капелан Національного університету оборони України імені Черняховського.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Що ж, друзі, продовжуємо далі і говоримо про солдати і віра. Така наша тема. З нами в гостях капелан Православної Церкви України Дмитрій Присяжний. Дмитрій, продовжуємо далі. Ми говорили і про ветеранів, і про військових, і про схід, і про сьогоднішнє свято. Ось, хотілося б більше, до речі, почути. Мені було цікаво дізнатися від вас, почути вас. І я побачив, що ви людина настільки різностороння. Я не вихваляю, не перебільшую нічого. Просто це, як, це говорить про те, що ви не стоїте на місці. Ви саме там, де треба. От. Про що я кажу? Ви і спортом займаєтеся, і тут ось капеланство, служіння, духовний розвиток особистості. Тут і історична грамотність відчувається від вас. Я скажу так, як є, от, ну, своїми словами. Тобто, На любу історичну тему з вами, про яку можна поговорити, наприклад, 20-ті роки, так, які були закриті від України, коли УНР часи, Скоропадського. Оп, і тут ви розумієтеся. Виявляється, ви ще й маєте книги, написали, ви є автором книги «Зі зброєю в руках і з молитвою на вустах». Так, Дмитрій Присяжний, написано все, нотатки українського капелана, і навіть «Гетьмани України» книга. Про це ми ще поговоримо обов'язково. Я про що кажу? Дуже рідко зустрінеш людей, особливо людей, які віруючі, які розвиваються і духовно, а також не забувають і цікавитися історичним минулим своєї держави, де вони народилися, і болями цієї держави історичного минулого, і перемогами історичного минулого. Це таке поєднання, якого не вистачає зараз нам сьогодні. Тобто духовне, якби, прощення, можна простити ворога, але зробивши висновки і бути готовими до майбутніх нападів ворога. Як от у вас так воно все поєднується, розкажіть? Що вас надихнуло на це все і розвиток? Ну, в принципі, відповідь тут уже і так зрозуміла, але от розкажіть трошки про це, про духовність і історію України.
Все почалося ще з радянської школи. Так, я дитина теж колишній школярик з радянської доби, але мені було дуже нецікаво, як викладалася в радянській школі історія. Поверхово, сіро, дуже мляво, і мене це спонукало набагато більше проводити час в читальних залах і бібліотеках, читати, вивчати, досліджувати. А вже коли вітри незалежності повіяли, то, мабуть, той козацький дух, що від моїх пращурів так щедро Господь мені благословив, тому що, кажуть, рідна кровиця не водиться і не червона полуниця, став зустрічатися з людьми, котрі вивчали, досліджували, попри шалений тиск, попри переслідування. І коли став цікавитися, то я собі чітко дав зрозуміти: Дмитре, не будь єгоїстичною свинотою. Будь лише для себе. Давай працюй так, щоб це було для більш ширшого загалу, особливо для молоді. Бо, як відомо, народ без минулого – народ без майбутнього. І так, коли забуваємо свої трагічні сторінки історії, то прирікаємо і себе, і своїх нащадків пережити їх знову і знову. І коли вже при парафії ми зорганізували історичний клуб, спочатку для обмеженого кола слухачів, а потім це знімали на камеру, монтували, подавали в YouTube. До речі, воно все є.
І як називається?
Історичний клуб. Просто Пресвято Покровської парафії, тому що там різні теми. І збройні змагання за соборну Україну, і витоки нашої духовності, і визначні постаті нашої історії. Тому що священик, наприклад, в стародавній Україні, це був зірець, як душпастера, як історика, як натхненника. Тобто людина була розвинена звідусіль. Ну, а січові священики, вони владарювали шаблею не гірше за січове товариство. До речі, один із них, Кирило Тарнавський, котрий вінчав Єлизавету Петрівну з Олексієм Розумовським в містечку Козелець на Чернігівщині, недалеченько від їхньої малої батьківщини, селища Лемеші. Олексій Розумовський – це рідний брат останнього гетьмана України Кирила Розумовського, якщо ви розгадали про гетьманів.
Так,
вінчав їх отець Кирило Тарнавський на прізвисько Дикий Піп. Чому він таке прізвисько одержав? Тому що про нього казали так: той слуга Божий був справжнім козаком, володарював шаблюкою не гірше, ніж кадилом.
Тобто людина була в перших рядах з народом, з військовими, і от знову я так повторюю, що не позаду, а як душепастир йшов попереду з іншими. Це гарний приклад, до речі. Що ще хотів сказати? Ви, я знаю, учасник історичного клубу «Холодний Яр», який ми з вами згадали нещодавно, який засновником якого є Роман Коваль. Ось завдяки пану Роману я почав відкривати, Василю Шкляру, Роману Ковалю, відкривати 20-те століття, що відбувалося саме в Україні, період УНР, наших отаманів, отаман Зелений, так, і інші. І я побачив, що просто ця частина нашої історії, вона була настільки стерта від нас радянською владою, що вона як пляма якась була, в яку просто ти невідомий. А от коли Шкляр написав «Залишенця», книгу, коли прочитавши про ці події, це для мене як дверцята відкрилися, я почав далі копати і зустрівся ж з паном Романом Ковалем, який теж дослідження проводить. Так от, мені здається, що із тих минулих подій, які відбувалися в Україні, коли йшла радянська навала і радянська пропаганда, яка йшла з землю крістіянам, ось, і потім обмани, Махно, УНР. І коли почалася ось ця війна, я паралель проводжу, так, я побачив, що в суспільстві ми залишилися якимись неграмотними людьми, які не зробили висновки з минулого. От як ви думаєте? Як ви думаєте, як нам зробити ці висновки, як нам зрозуміти це все, як нам донести людям ось знання про минуле, це ще ж висновки треба зробити, і потім ну, цей болісний шлях вибору нашого і розвитку вперед, враховуючи минуле, от як нам це пройти правильно? Ви як священик, як історик?
Ну, я історик не за фахом, не за дипломом,
за покликанням. Так.
Як відомо, Бог не в силі, Бог в правді. І я бачу невтішні висновки про те, що більшість наших співгромадян, вони не цікавляться ні питаннями ні віри, ні армії, ні мови. Хоча це фундаментальні засади будь-якої країни, цивілізованої або тієї країни, що прагне нею стати. Тому що чужому навчатися, свого не цуратися. Якщо ти поважаєш себе, свою країну, свою спадщину, свою історію, то тебе буде поважати світ. А якщо от радянська влада, вона зробила людей безхатченками, безбаченками. Манкуртами, яничарами, перевертнями. Бо, як казав Симон Петлюра, нам не страшні московські вожі, нам небезпечні українські гниди. Це ще було промовлено 19 років тому, але не втрачає своєї актуальності і зараз. І якщо пам'ятати таку програму на П'ятому каналі «Машина часу», незнання історії не звільняє від відповідальності. Я свідомий того, що якщо навіть ми спроможні будемо просвітити 10% наших громадян, то все ж таки це буде основа. Це буде та маленька кількість закваски для великої кількості тіста. Адже перетворення в країні робить не пасивна більшість, а активна меншість. Навіть Христос сказав, що за велетенська дорога, котра веде в погибель, і багато хто стає на неї. І за вузенький шлях, що веде до спасіння, і мало хто стає на нього. Тому що навіть заради 10 праведників Господь не знищив би Содом і Гомору. Якби так знайшлися. А так, якщо Господь ще нас терпить, великих грішників, значить, десь в Україні, в різних куточках є ті 10 праведників, котрі моляться і за Україну, і за цілий світ.
О, дуже сильно сказано, друзі, ми повернемося за 10 секунд. Поїхали далі. У нас в гостях капелан, військовий Дмитрій Присяжний. Говоримо про військо, армію, життя, віру, особистий життєвий шлях, історію, культуру, все докупи. Дуже сильно прозвучала остання ваша репліка, і що якщо в Україні буде хоч 10%, то ми, значить, то Бог не знищить. Хоча б 10 праведників, так, то Бог не знищить Україну.
Значить, вони ще є.
Що є для України тією широкою дорогою, яка веде в погибель? На вашу думку?
Дуже багато.
Можете говорити.
Гріховне життя, байдужість, закам'яніла нечутливість. Тобто перераховувати можна багато, усвідомлюючи те, що, як відомо сказано, нема в житті напівціни, нема в житті напівлюбові. Наш обов'язок усвідомлювати те, що тобі може багато дається, але потім багато й запитається. Навіть Богдан Хмельницький незадовго до свого упокоєння сказав, якщо є влада від Бога, то є ще і Боже випробування цією владою. Але ви знаєте, Олександр, я дійшов двох таких цікавих висновків, вивчаючи нашу сиву давнину і наше буремне сьогодення. Перше, якщо людина рветься несамовито до влади з метою займатися ошуканством, з метою наживатися на чужому горі, і взагалі хворіє такою вадою, як сріблолюбство, тому що не гроші є гріхом, а сріблолюбство і бажання до накопичення. То, звичайно, таку людину, якщо вона не покається, осудить Господь. Якщо людина йде до влади з благими намірами робити добрі справи і, досягнувши владних височин, робить, її осудять самі люди. Кажуть, за наше жито, нас і бито. Якщо людина не оцінить, Господь воздасть. А, як відомо, Господь осміяним ніколи не буває. Тобто все те, що віддаляє нас від Бога, то шлях погибельний. Бажання владарювати. Ну, як сам Христос сказав, яка користь людині, що придбає цілий світ, а душу свою занапастить. Ми пам'ятаємо прислів'я, що не потрібен клад, коли в родині панує лад. А Україна – це велика родина. І тому все те, що до Бога наближає, це може бути час випробування, час страждань, час поневірянь. Але, як відомо, без наполегливої праці шлях до відпочинку не віднайдеш. Без боротьби не здобудеш перемоги. Тому я кажу, слава Богу за все, слава Богу за сум, слава Богу за радість. Це, до речі, слова святителя Івана Златоустого, котрий теж багато постраждав. І він часто повторював «Слава Богу за все». Той самий святитель навчав, що заможний не той, котрий зібрав, а той, котрий роздав.
Такі повчальні, такі золоті слова. Мені здається, що, знаєте, друзі, і пане Дмитрій, дивлюсь на ситуацію, яка відбувається зараз, і розумію, що це наш шлях, який нам треба пройти, і що без духовного розвитку особистості, без Бога, як кажуть, от тут нікуди. Віри, там деномінації, там конфесії різні. Ось. А також я розумію, що без цього балансу, без усвідомлення себе як частини великої сім'ї, яка називається Україна, не можна ж про неї тоді піклуватися. Бо є сімейні ж обов'язки, правильно? Коли людина усвідомлює себе, вона буде робити все, щоб ця сім'я Україна, вона процвітала. Хотілося б ще трошки поговорити на тему і духовності, і паралельно розвитку історичного, так, грамотності, і фізичного розвитку. Ви, наскільки я знаю, ви ще й займаєтеся єдиноборствами трішки. Чи займалися в минулому?
Ну, 7 років займався. Зараз не кажу, що так наполегливо і фанатично, але форму в певних межах тримаю.
Тримаєте?
Ну, тобто, більше не дозволяю, щоб пузелко виростало, тому що, кажуть, товстий брюх на науку глух. А так інколи підкачати м'язи. Але водночас я наголошую на тому, що треба трішки підкачувати свій власний інтелект. Тому що, кажуть, до голови треба ще й голови. Я навіть солдатам кажу, ви не дивіться, що там російські спецпризначенці такі прямо велетні. Я завжди навожу приклад двобою юнака ще на той час, ще не царя, Давида і велетня і Голіафа. Він Голіафа переміг. Хоча Голіаф такий, здавалося, був непереможний велетень. Я кажу, да, наші північні войовничі сусіди, вони теж такі ж велетенські, як і Голіаф. Але коли з Давидом був Господь, а Давид дійсно упував на нього, то і він одержав блискавичну перемогу. Тому сказано, як небезпека над нами нависне, сильніше від зброї любов до вітчизни. І будь-який ворог буде тікати, як в бій вирушають українські солдати. Ці слова належать народній артистці України Лесі Горовій, до речі, теж наша одна із сестричок, котра об'їздила з нами дуже багато військових частин і по всій Україні, на Сході. Громадське об'єднання «Народна філармонія», з котрими ми почали мандри з 2014 року. Підтримуємо дотепер такі творчі, духовні і дружні взаємини. Тому слава Богу за все. І тому, розумієте, інколи, коли марні слова, коли на твоїх очах ображають літню людину чи маленьку дитину, я лишаюся священником, але маю заступитися за них. Навіть застосовуючи фізичну силу, але перед тим Бога прошу, що, Господи, не попусти, щоб надміру.
Аби не переборщити.
Ну, да. Інколи завдати добрячої прочуханки, це буває як прохолоджувальний душ. Ну, це, як знаєте, хірург робить хірургічне втручання до пацієнта, той на нього свариться, але коли він врешті-решт одужує, і це спонукає його подивитися на світ іншими очима, то я думаю, що наші зусилля недаремні. Особливо зважаючи на те, що священик, він теж людина, і покликаний захищати і батьківщину, і свою родину, і тих слабших, беззахисних людей. Адже це теж прояв любові, навіть через такі випадки. Тому форму підтримуємо. Чого й бажаємо нашим солдатам. І їх до того ж спонукаємо, щоб було і бадьоре тіло, і бадьорий дух.
Ну що ж, друзі, почуємося, зробимо маленьку паузу після такого от натхнення, після таких чудових слів. І повернемося за 5 секунд. Що ж, друзі, продовжуємо далі і вже поступово добігає. Продовжуємо далі, друзі, вже поступово добігає кінця наша зустріч із зі священником Української православної церкви Дмитром Присяжним. Багато цікава розмова в нас виходить. Нас зараз слухають люди на сході. Нас слухають люди по всій Україні і навіть за кордоном. От ви зустрічаєтеся із місцевим населенням там на сході. Ви бачите те, що вони переживають труднощі. О, нам вже, я бачу, пишуть. Угу. Зараз якраз ми повернемося, я хочу прочитати. Ага. Дякую за цікавий ефір. Питання до отця Дмитрія. Чи доводилось вам говорити з військовими про прощення ворогів? Якщо так, то як ви трактували слова Ісуса про це в молитві? Отче наш чи в інших віршах Євангелія?
Мої молитви «Отче наш», і, зокрема, такий приклад, коли вже Христос переносив хресні муки, будучи розп'ятим, він не проклинав своїх катів-розпинателів, він не бажав їм зла, але молився до Небесного Отця. Прости їм, Отче, бо не відають, що вони коять. Знаєте, навіть Тарас Компаніченко, наш теж парафіянин, народний артист України, лідер гурту «Хорея Козацька», колись написав такі рядки: «Ти прости москалю і надгробок постав». Тобто, розумієте, коли йде ворог, і я хлопцям кажу, що вбивство на обороні війні не є гріхом. Ви захищаєте свою Богом дану вітчизну. Вони прийшли як приходьки, і в Святому Писанні навіть сказано, хто з мечем прийшов, від меча і загине. А хто віддає своє життя за Богом дану вітчизну, то про них сам Христос сказав такі слова: немає більше любові від тієї, коли хто життя своє покладе за друзів своїх. Тобто ти захищає батьківщину, але коли твій ворог уже без оборони, коли він поранений, добивати його не гоже. Надаємо допомогу, перев'яжи його рани, подібно до того, як самарянин перев'язав рани одному юдеєві. А, до речі, від того юдея він теж багато натерпівся. Але врешті-решт ні священик, ні левіт не допомогли своєму єдиновірцю, а самарянин.
Я
і тут дуже важливо, що ми палаємо любові до батьківщини, але не треба палати ненавистю до всього того, що є іконодубцем. Інакше, як писав колись Вільям Блейк, англійський поет, правда сказана є злобна, лжи отявлена й подобна. Тобто ми свідомі того, що є і Женевська конвенція, а є в першу чергу заповіді Божі. Тобто возлюбити ближнього свого – це не в тому сенсі, що потикати його гріхам, не осуджувати його за гріх, але водночас цьому гріху і не уподібнюватися. Ібо в чому кого осудиш, в тому і сам побудеш. Знай себе і хватить з тебе. Тобто якщо наші вороги палають несамовитою жорстокістю, ми не повинні їм уподібнюватися. Ми на своїй Богом даній землі. Але ж козаки, вони завжди були шляхетними. І під час герцю, і під час двобою, і під час того, що коли супротивника вони вже важко поранили, вони його не добивали, як це роблять оці нелюди, вибачте, хижі вовки в людській подобі, що прийшли, як непрохані гості, на територію суверенної держави. І якщо ми їх, цих приходьків, не кликали, я кажу: хлопці, треба випроваджувати, але силою молитви, бо, як відомо, сила молитви множить силу зброї.
Мені навіть, знаєте, коли ви говорите, мені хочеться так, от, щоб ви говорили більше про це, тому що я знаю багатьох людей, які от вважають, що, ну, от духовність, ми духовно, все, там, Бог і так далі, але от то не наше діло. От живуть в цій країні, кажуть, не наше діло і так далі. Їм доводиться говорити, якби, друзі, ну, все ж таки, хоча б допоможіть, волонтерством займіться чи так далі. То я в цьому не цей, ну, займаю таку пасивну позицію. А потім ворог приходить і краде, розбиває, тому що...
Ну, з приводу цього є така цікава притча, як під яблунькою лежав юнак безтурботно. Старенький дідусь, він такий згорблений на палуці, попрохав лише допомогти зірвати йому яблучко. Каже: старий, не чіпай мене, дочекайся, поки яблучко саме впаде. Ну, добре, синку, пробач, що я тебе потурбував, але я чув, що володар сусідньої країни задумує лихо проти вашої. А це не мої проблеми, це проблеми мого володаря. Ну, кажуть, він війська збирає. Слухай, старий, іди геть, не мороч мені голову. Мені байдуже, що буде. Або тільки не турбували, не бентежили і дали можливість безтурботно лежати в затінку і споживати соковитих яблучок. Дідусь тоді сказав: ну, синочок, пробач, будь ласка. І вирушив в далеку дорогу. Вороги прийшли. Багатьох юнаків, таких як він, байдужих, пасивних, взяли в кайдани і повели на важкі виснажливі роботи. І цього юнака так само, в кайдани і на каменоломні. І вже ніхто дозволу в нього не питав, чи бажає він безтурботно лежати в затинку під яблонькою чи ні, тому що і саму яблоньку вороги порубали на друзки. Часто чую, ми втомилися від війни. Я кажу, людоньки, вам не здається, що ви втомилися від неробства?
Від лінощів.
Лінощів, байдужості. Це вас не обходить. Тому що столиця живе зовсім іншим життям. Таке враження, що в паралельному світі. Іншим життям живе передова лінія фронту, іншими, кажучи, столиці і великі міста. Тобто війни у нас немає, нехай гинуть інші, а я, синочки, буду в Англії навчати, в Швейцарії перебувати.
А ще гірше, я вас туди не посилала.
Ну, це пам'ятаєте, що був колись афганський синдром, я тебе туди не посилав. Ну, вибачаюсь, людина воювала і за тебе. Хтось втратив життя, хтось втратив своє здоров'я. І наш обов'язок бути вдячними до віку за той подвиг звитяги, за ту жертовну любов до Бога і Богом даної вітчизни батьківщини нашої України. І тому я ще раз кажу, цим байдужим людям я можу тільки поспівчувати, тому що тут як бумеранг, якщо вони жорстокосердість запускають, то вони одержать і від своїх дітей, і від своїх онуків. Тому що, кажуть, не потрібен клад, коли в родині панує лад, і, як сказав премудрий Соломон, нехай краще у Бога затишна хатина, в цій хатині добра, благочестива родина, що має скромну скибу хліба зі спокоєм, і це набагато краще, ніж у велетенському палаці повний казан м'яса зі сваркою. Там і м'ясо не буде смакувати. І тому наш обов'язок – наслідувати Христа, його служіння і жертовне, і милосердне.
Мені здається, що краще і не скажеш. Для того, щоб якби потроху вже завершувати програму, ми добігаємо вже до фіналу нашої розмови. Я сподіваюся, що не одна наша з вами розмова відбудеться саме в ефірі, і що ми обов'язково ще почуємося. От щоб ви у нас і 2 хвилини, що б ви хотіли, а хотілося мені ще поговорити про ваші книги, багато про що, але я думаю, ми окремо зробимо.
Знаєте, як казали латиняни, festina lente, поспішай повільно.
Так, поспішай повільно. Що б ви хотіли побажати нашим слухачам і на Сході, і в центрі, і на Заході України, і за кордоном? От через призму того, що ми з вами говорили, через і духовність, і історію, і культуру, і сьогодення.
Я часто навожу уривок, але дуже він мені подобається. Україна моя, у всіх нас ти одна. Київ наш золотий, Львів усім дорогий, Крим, Карпати, Донбас і Дніпро кажуть нам, ми одно. І молитва одна, ми українська сім'я. Як сказав блажений Августин, у головному єдність, у другорядному свобода, в усьому любов. Бажаю миру, але через нашу перемогу. Бажаю єдності нашої родини української, згадуючи слова апостола Павла, зберігайте єдність духу в союзі миру. І як сам навчав Божественний Спаситель Ісус Христос, потому впізнають вас, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. А як відомо, любов до Бога і до ближнього свого, вона невід'ємна. Це як 2 скрижалі, як декалог, Богом даний закон. І тому шануймося, бо ми того варті. Як писав Великий Шевченко, забудеться срамота давньої година і оживе добра слава, слава України. Україні. Я вам бажаю щастя, адже бути щасливими – це наше особисте бажання, а не життєві обставини. А якщо стають випробування, то, кажуть Господь, понад міру наших сил ніколи не буде покладати на нас цей хрест. За все в повсякденному житті подяку Богові складаємо. Служимо Богові і Україні. Слава Ісусу Христу, слава Україні!
Героям слава. Що ж, друзі, це проект «Загартовані». З нами в гостях військовий капелан Православної Церкви України, капелан Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Дмитрій Присяжний. Я Олександр Скрипченко, ведучий програм. Бажаю вам вдалих днів. Слухайте, роздумовуйте, робіть висновки і через розвиток духовний, фізичний, історичний, через грамотність, зусилля разом до перемоги. Всім мужності, почуємось.
Дай Боже.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.